Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria Bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Rațiunile Credinței. Eu sunt Laurențiu Prună, gazda dumneavoastră, iar alături de mine este pastorul Adelin Costache. Bun revenit!
Bine v-am găsit!
Astăzi, stimații noștri, continuăm serialul cu titlul Rațiunea de a fi reformator și vă propunem o emisiune cu titlul Reformă în societate și biserică, pe parcursul căreia vom încerca să discutăm despre felul în care s-au realizat reformele religioase în poporul lui Dumnezeu și sperăm noi să ajungem cât de departe în limita timpului disponibil. Vă anunțăm încă de la început că intenția noastră este să vă stârnim și să vă provocăm la studiu, astfel încât, după ce se va termina această emisiune, dumneavoastră să începeți adevăratul studiu al Sfintelor Scripturi. La final, bineînțeles, vom trage concluziile și vom stabili câteva direcții pentru săptămâna în curs, vă vom da câteva idei despre cum anume să vă raportați la subiectul discutat. Dacă cumva până acum ați ratat vreo emisiune Rațiunile Credinței, puteți găsi arhiva acestor emisiuni pe site-ul nostru speranța.tv.ro. Însă ajunge cu vorbăria să începem. Așadar, Adelin, vreau să încep cu prima întrebare din serialul nostru, al doilea episod. Cine stabilește care este momentul cel mai potrivit pentru reformarea unui popor sau a unei biserici?
Cred că, în primul rând, Dumnezeu este cel care definește momentul și El începe să lucreze, și am observat lucrul acesta de multe ori, uneori chiar cu câteva generații mai devreme, în așa fel încât la momentul potrivit, persoana potrivită să fie pregătită să intre în lucrarea aceasta de reformă. Ne aducem aminte de profeția cu privire la Cir, nu? Atunci când vin izraeliții înapoi în țara lor și nici nu se născuse Cir, mai erau ceva, câteva generații până la nașterea lui, dar Dumnezeu deja avea pregătit omul potrivit. Cred că Dumnezeu este cel care alege momentul, El este și conștient de cât de mult se degradează un popor și, cunoscând viitorul, poate așeza lucrurile în așa fel încât la momentul oportun să vină reformatorul care să aducă înapoi poporul la ceea ce Dumnezeu și-a dorit să fie.
Întotdeauna când vorbim despre reformă, sunt implicați cel puțin doi factori. Este Dumnezeu și reprezentantul său și omul care trebuie reformat, poporul sau biserica în cazul de față. Cum sunt convinși oamenii că schimbarea este aprobată de Dumnezeu, este girată, de la El vine?
Astăzi ne este ușor să convingem, mai ales dacă oamenii au un angajament față de revelație, față de Sfânta Scriptură. În vremea veche și în timpurile biblice, confirmarea reformatorului era dată prin manifestarea darului profetic. Și foarte mulți din cei care erau chemați de Dumnezeu în slujba aceasta de reformator erau confirmați ori printr-un miracol extraordinar, ori printr-o chemare directă și prin realizările pe care ei le făceau în colaborare cu Dumnezeu, demonstrau această alegere pe care Dumnezeu le-o așeza. Ne aducem aminte de disputa între Moise, Aron și sora lor la un moment dat. Da, Maria întreba și ea, dar numai prin tine vorbește Dumnezeu, vorbește și prin mine. Și într-adevăr, și ea fusese alesă ca profetesă, are chiar și o cântare frumoasă în canonul Bibliei. Dar la momentul respectiv, în situația respectivă, Moise era cel care avea dreptate și pe care Dumnezeu îl inspirase să ia o alegere într-un anume fel. Și iată cum și între reformatori pot apărea anumite neînțelegeri, dar întotdeauna Dumnezeu este cel care alege, dictează și învață calea pe care trebuie să se meargă.
În vechime era simplu și acum ne dăm seama ușor cine era de la Dumnezeu și cine nu. Cum este astăzi? Cum își dă seama omul astăzi? Băi, e de la Domnul sau nu e de la Domnul?
Într-adevăr, este mai greu pentru noi astăzi, pentru că cei mai mulți dintre reformatori au pretenția că își sprijină doctrinele pe Scriptură și mulți dintre ei, neapărat cu numele reformatori, scot din Scriptură anumite pasaje, le dau o anumită direcție, de multe ori călcând peste principiile de interpretare și se auto-intitulează reformatori. Dar avem dat testul acesta de către Mântuitorul, după roadele lor îi veți cunoaște Și mai este un alt test care coroborat cu acesta, înțelepciunea lui Gamaliel, care spune: dacă lucrarea aceasta este de la Dumnezeu, va merge înainte și va prospera. Dacă nu este de la Dumnezeu, se va stinge îndată și va apune. Și acestea două, așezate unul lângă celălalt, cred că ne așează și ne arată drumul dacă este de la Dumnezeu planul unui reformator sau nu.
Bun, ai anticipat un pic ceea ce vreau să întreb mai departe. Pe lângă cele spuse până acum, care sunt factorii de care depinde succesul unei reforme?
În primul rând, de colaborarea reformatorului cu Dumnezeu. Și aici trebuie să ținem cont în același timp că Dumnezeu a lucrat cu oameni și oamenii sunt materiale perisabile. Unii sunt mai ușor de așezat în mâna lui Dumnezeu, mai maleabil, mai flexibil, alții sunt mai puternici ca personalitate și e mult mai greu să primească tot proiectul din mâna lui Dumnezeu. Privind în urmă la cei care au adus diferite aspecte ale reformei, ne dăm seama că niciun reformator nu a fost exhaustiv, adică nu a venit cu toată reforma el. A înaintat față de reformatorul precedent, a mai adus ceva și așa mai departe. Fiecare au adus ceva și au pus câte o cărămidă la construcția aceasta pe care o numim, cum o numea Etienne Gilson, catedrala minții, acest sistem teologic al creștinismului, care este un lucru fascinant. Fiecare și-au pus amprenta, și-au pus personalitatea, unii au plătit cu viața și-au sigilat cu propriile crize și s-a construit un edificiu extraordinar de care ne bucurăm astăzi.
Am făcut așa o puțină introducere la ceea ce urmează. Vreau să intrăm în subiectul pregătit și vreau să discutăm în continuare despre reforma în Israelul Vechiului Testament, ca să pornim de la o bază biblică și apoi să mergem cu concluziile noastre către lucrurile practice. Îți propun pentru început să discutăm despre perioada judecătorilor, o perioadă în care reformatorii se ridică cau în funcție de circumstanțele vitrege cu care se confruntau israeliții. Care este firul roșu al cărții judecători?
E aproape un refren. Poporul a făcut din nou ce nu plăcea Domnului, au început să slujească Baalilor, Astartei și Dumnezeu îi dădea în mâna diferitelor popoare pe care, neinspirați și neascultători de Dumnezeu, ei nu le-au izgonit la începutul intrării în țara Canaanului. Dumnezeu i-a avertizat că vor fi un spin în coastă, dar ei au lăsat acolo popoarele respective și în mâinile acestor diferite popoare, rând pe rând, au tot căzut pradă în funcție de dumnezeii la care se închinau. Și Dumnezeu, când ajungea jugul destul de greu și începeau să se roage și își dădeau seama că au nevoie de intervenția lui Dumnezeu ca să-i ridice din nou, le ridica câte un judecător. Judecătorii aceștia aveau un specific al timpului, al vremii, erau mai mult conducători militari, care într-o formă sau alta, cu armată sau fără, loveau în inima poporului care subjuga Israelul. Și în felul acesta ridicau curajul, moralul poporului Israel ca să se lupte cu aceste popoare. Și aceasta este cumva povestea. Dar întotdeauna acești judecători erau chemați de Dumnezeu. Simțeau această chemare de a se ridica în favoarea poporului și nu erau toți din aceeași familie. Nu era o dinastie a judecătorilor. În funcție de disponibilitatea lor, Dumnezeu îi căuta în întregul Israel și îi ridica. Nu erau neapărat cei mai cu vază, nu erau neapărat cei mai viteji, ba, mulți dintre ei chiar se îndoiau de chemarea aceasta, cereau semne, așa cum este cazul lui Gedeon, dar până la urmă Dumnezeu realiza lucruri extraordinare cu ajutorul lor.
Cu siguranță că în mintea ascultătorilor și telespectatorilor noștri au apărut nume ca Odniel, Ehud, Gedeon, Samson, Barak, Deborah și mulți alții. Din păcate nu avem timp să-i luăm pe fiecare, să bucățim cartea judecătorilor pentru a vorbi despre reformele lor. Vreau doar să te întreb în ce au constat reformele celor mai mulți dintre judecătorii prezenți în această carte vechi testamentar?
Păi, în primul rând, ei chemau la o întoarcere la închinarea la adevăratul Dumnezeu. Ei erau conștienți de chemarea lor pe care o aveau și încercau să restabilească o moralitate cerută de Dumnezeu. Dar lucrul acesta nu s-a putut face atât de bine pe cât și-ar fi dorit Dumnezeu. Avem diferite nuanțe în lucrul acesta. Probabil pe vremea Deborei lucrurile s-au așezat cât de cât mai bine din punct de vedere moral și al închinării. Chiar și bărbații de frunte ai poporului Israel veneau la ea să ceară sfat, ea fiind acceptată ca profet în poporul lui Dumnezeu, dar mulți dintre acești judecători, cum ar fi Gedeon și Samson, au sfârșit groaznic. Gedeon chiar moare în apostazie, ducând chiar tot poporul în apostazie. O minune a Harului că este trecut printre oamenii credinței în Evrei 11. Dar Dumnezeu s-a folosit de ei, așa cum spuneam la început, în funcție de flexibilitatea lor și de supunerea lor, mai mult sau mai puțin s-a ajutat de ei ca să aducă înapoi în poporul lui Dumnezeu închinarea adevărată și credința în Dumnezeul cerurilor.
Aș îndrăzni să deschid o mică paranteză și să vorbim puțin despre Samuel. El este un judecător aparte, un personaj din Vechiul Testament care face tranziția între ceea ce ai spus puțin mai devreme, între perioada judecătorilor și perioada monarhiei. Cumva el este piatra aceea de graniță între ce a fost și ce va fi, între pendularea poporului, între teocrație și monarhie. De ce este Samuel un judecător aparte?
Samuel este un personaj special încă de la începutul lui. Normal, omenește, firește, vorbind, el nu se putea naște. Dumnezeu ascultă rugăciunea mamei lui și îi oferă darul acesta, iar Ana credincioasă se ține de promisiune și îl dedică pe Samuel lui Dumnezeu. El este crescut în casa lui Dumnezeu, are o afinitate aparte față de închinare și lucrul acesta se vede în întreaga perioadă a vieții lui. Însă, spre finalul vieții lui, Samuel face o greșeală. Noi adesea, atunci când vorbim despre trecerea de la profeți la monarhie, dăm vina pe popor. Poporul a cerut împărat. Însă, în 1 Samuel 8, citim greșeala pe care o face Samuel. Când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Până la el, judecătorii erau chemați de Dumnezeu. Nu vrem proveneau din aceeași familie. Dumnezeu avea libertate absolută să-i aleagă pe cei care erau pregătiți pentru postul acesta. Samuel își numește copiii acolo. Și copiii lui nu erau tocmai cei mai potriviți oameni și lucrul acesta se vede. Poporul este dezamăgit de modul în care ei judecă și se deschide în felul acesta porțile către dinastie. Poporul zice, dacă ai apelat la subterfugiul acesta de a-ți înscăuna proprii copii, vrem împărat, mergem mai departe, facem pasul ca toate celelalte neamurile, să avem și noi, dacă tot am început așa. Și începe cumva perioada aceasta în care poporul nu mai îl dorește pe Dumnezeu ca fiind un conducător direct, ci își dorește să aibă în fruntea lor ceva vizibil. Nu mai merg prin credință, vor prin vedere, să fie în fruntea noastră un general, să ne conducă la luptă, să ne conducă în tot ceea ce ține de administrarea statului. Și de aici Dumnezeu este cumva dezamăgit și Samuel este la fel, dar Dumnezeu este întotdeauna flexibil și le oferă și această șansă izraeliților să vadă cum e. Și începe perioada regilor.
Ok, acum vreau să mai rămânem puțin la Samuel. În ciuda greșelii pe care a făcut-o, activitatea lui de judecător în Israel a fost foarte apreciată, astfel că noi cunoaștem din Sfânta Scriptură, atunci când el a murit a fost doliu național. A fost un judecător respectat. Însă, la momentul în care poporul vine și cere un împărat, Samuel poate că își dă seama de ceea ce ai spus mai devreme și merge în fața lui Dumnezeu, se roagă și îl întreabă cum e, cum să fac. Iar Dumnezeu, știm bine, îi răspunde nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Întrebare, cum se comportă un reformator, un judecător în situația în care poporul vrea să se depărteze de Dumnezeu? Care este atitudinea lui Samuel și, mergând un pic mai departe, cum ar trebui să se comporte cineva astăzi care își dorește o reformă într-o comunitate și este respins pe față, așa cum s-a întâmplat în cazul biblic?
Un adevărat reformator îi pare rău, îl doare sufletul. Se implică emoțional în această luptă și încearcă pe toate căile să aducă poporul la planul lui Dumnezeu. Interesant este că Samuel nu coboară foc din cer, dar este mâhnit și poporul vede lucrul acesta. El își dorea ca Dumnezeu să fie în continuare cel care conduce lucrurile, probabil tot din dorința aceasta, văzând copiii săi cumva mai reci, mai liberali, mai departe de Dumnezeu, i-a așezat acolo crezând că Dumnezeu se va folosi de ei și poate așa vor fi și ei mântuiți. Dar se pare că eșuează planul lui și, într-adevăr, Samuel este un judecător extraordinar. Prin reformele pe care le face, se ocupă și de educație, nu numai de administrație, și lasă în urma lui o școală de profeți care se dezvoltă după aceea și primesc din partea lui Dumnezeu mandate diferite.
Practic erau pe pepinieră de oameni care încă din tinerețea lor își doreau să fie puși la dispoziția lui Dumnezeu.
Este prima încercare de sistem educațional, încercare ce are destul de mult succes. Un model ce este copiat ulterior și atinge culmea pe vremea lui Ezra. Culmea cea mai înaltă, când Ezra deja folosește și învață ucenici să scrie, face scribii, scrie cărți, colecționează psalmii și deja cumva canonul Vechiului Testament este pus la punct cu ajutorul acestor învățăcei pe care Ezra, după modelul lui Samuel, îi așează în poporul Israel.
Doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, ne apropiem de jumătatea acestei emisiuni. Timpul zboară, iar noi ne dăm seama, Adelin și cu mine, că ceea ce am planificat inițial s-ar putea să nu se regăsească și în tot ceea ce se va întâmpla aici. Va urma o pauză muzicală, nu înainte să vă spun că după ce ne vom întoarce aici în platou, vom discuta despre perioada împăraților lui Iuda și felul în care aceștia s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu pentru a înfăptui reforme în împărăția lor, în regatul lor, în familia lor, personal, de ce nu, astfel încât au reușit să aducă poporul lui Dumnezeu la o închinare adevărată. Muzică și ne întoarcem imediat. Thank you. Am revenit în platou, doamnelor și domnilor. Sunteți la emisiunea Rațiunile Credinței. Alături de mine este pastorul Adelin Costache. Eu sunt Laurențiu Prună. Discutăm astăzi despre reformă în societate și în biserică și vă promiteam înainte de pauză că vom continua discuția despre reforma în Israelul Vechiului Testament cu perioada liderilor politici și bineînțeles că mai întâi vom discuta despre David, căci el este o figură proeminentă a istoriei atât politice, sociale, economice, dar și religioase a poporului Israel, iar din viața lui vom extrage câteva lecții, vom observa felul în care s-au desfășurat reformele și sperăm noi, cei de aici din platou, că vom provoca pe dumneavoastră să reveniți la studiul vieții acestui mare om al lui Dumnezeu, așa cum este numit de Sfânta Scriptură, om după inima lui Dumnezeu. Adelin, de ce este considerat David un reformator pentru societatea ebraică a anilor săi și ce reforme a realizat el în perioada celor 40 de ani de domnie?
David este unul din împărații care își dorește să lase în urma lui ceva. Uh-huh. Și proiectul acesta îl macină destul de mult timp și este cumva cam tot ceea ce își proiectează pe termen lung, în așa fel încât în funcție de răspunsul poporului în generațiile următoare să se asigure că a făcut tot ceea ce depindea de el pentru ca poporul să-i rămână credincios lui Dumnezeu. David este fascinant, este poet, este muzician, este rege și este și profet. Psalmii lui fiind inspirați, câțiva psalmi ai lui fiind chiar mesianici. Chinurile prin care el trece ca să ajungă împărat, chinuit de împăratul lui Israel, de către Saul, este cumva și o tipologie pentru pustietatea poporului care trece uneori prin situații mai puțin plăcute lui Dumnezeu. Reforma frumoasă pe care o face David este instituirea serviciului de închinare. Cheamă cântăreți. Pentru prima dată în istoria poporului Israel, la închinare participă mai mulți oameni și nu numai preoții și leviții.
Într-un mod organizat.
Într-un mod organizat.
Într-un mod organizat, pentru că la trecerea Mării Roșii, așa cum discutam înainte de pauză, Maria a luat inițiativa, poporul s-a mobilizat și au cântat o cântare.
Erau câțiva și au fost așa sporadic talente care au adus câte ceva la serviciul de închinare, dar David face ceva organizat, îl pregătește pentru ceva ce să fie de lungă durată. Și se pare că serviciul acesta special, liturghia pusă pe picioare de către David, era una fascinantă, poporul iubea lucrul ăsta și faptul că erau atrași la închinare de ceea ce se prezenta acolo, a crescut spiritualitatea poporului extraordinar de mult. De la ce a însemnat perioada judecătorilor, creșterea pe care a dat-o Samuel, la David vedem deja că oamenii sunt preocupați ei înșiși de a merge la închinare, respectă cortul, liderul conta foarte mult și cred că acesta este un fir roșu pentru perioada aceasta împăraților, când liderul era un om spiritual și poporul se plia pe profilul lui și se închinau lui Dumnezeu. Când liderul călca strâmb și era un lider ce făcea compromis cu religiile păgâne și poporul, bineînțeles, se ducea după el. Apoi, un alt lucru pe care și l-a dorit David, a vrut să aibă o casă pentru închinare special dedicată lui Dumnezeu. Și a făcut planuri pentru lucrul acesta, dar Dumnezeu a zis, nu, tu ești un om care trebuie să așezi granițele țării, fiul tău se va ocupa de lucrul acesta. Și într-adevăr, Solomon vine și face o minune a lumii. Templul lui Solomon este atât de vestit că vin oameni din Orientul îndepărtat ca să nu doar să se închine, ci să-l asculte pe Solomon, să asculte înțelepciunea dată de Dumnezeu, să participe la închinare. Chiar împărăteasa din Seba la un moment dat este impresionată de ceea ce vede în închinarea aceasta organizată și îi fericește pe toți cei care participau la proiectul acesta. David este cel ce îl inițiază, iar Solomon îl dezvoltă și îl desăvârșește. Ceva extraordinar, doar dacă ne gândim la cântarea cântărilor, singura cântare din cele 1000 scrise de Solomon este un fel de operă. O cântare pe roluri, cu cor, este probabil prima așezare în scenă a operei din cele mai vechi timpuri, cântată în grădina lui Solomon, pentru că avem acolo tot spațiul amenajat pentru așa ceva. Este ceva extraordinar, nu avem timp acum să dezvoltăm.
Da, iată cum un lider care trasează o direcție poate să influențeze poporul pe care îl conduce într-o multitudine de secțiuni sau domenii ale vieții, cultural, economic, social și așa mai departe. Vreau să ne referim în momentele următoare la un gest pe care David îl face, și anume aduce chivotul lui Dumnezeu la Ierusalim. Care era importanța acestui obiect pentru David, pentru popor, și de ce era el esențial pentru o reformă autentică în poporul lui Dumnezeu?
David, spre deosebire de Saul, nu a fost un lider foarte puternic. Și David a fost genul de personalitate care întotdeauna simțea nevoia lui Dumnezeu alături de el. Nu putea face nimic fără ca Dumnezeu să-i spună, să-l sfătuiască, să-i dea indicații. Saul se descurca singur. Și când i-a spus Samuel că el e lepădat, a pus mâna pe sabie și s-a dus să bată cu filistenii, că asta trebuia, asta se cerea de la el. David nu putea face lucrul acesta și din dorința aceasta de a-l avea pe Dumnezeu cât mai aproape, dacă nu a fost să fie să construiască el templu, măcar chivotul să fie mai aproape de el. Iar al doilea motiv pe care eu îl cred, își dorea ca același lucru pe care el îl simțea, aceeași relație pe care el o avea cu Dumnezeu, să o aibă și supușii lui și poporul lui. Vroia ca poporul acesta să-l cunoască pe Dumnezeu, cel puțin așa cum îl cunoștea el, pe Dumnezeul acesta care l-a purtat ani de zile prin pribegie, prin persecuție, prin chin, care l-a făcut împărat la urma urmei.
Este interesant că David aduce chivotul lui Dumnezeu în Ierusalim, însă deocamdată nu are o casă unde să-l așeze, o casă oficială, așa cum spuneai mai devreme despre templul pe care Solomon urma să-l construiască. Și mă gândesc acum la templu, la perioada în care el a stat în picioare și la ceea ce a urmat după aceea, pentru că de multe ori m-am gândit la templu ca la un barometru spiritual. Dacă la templu lucrurile erau în ordine, ritualurile erau respectate cu strictețe, animalele erau fără cusuri, toate erau la locul lor, poporului îi mergea bine. Dacă ceva se întâmpla acolo, se strica totul. Nu era în regulă cu nimic. Și vreau să întreb acum, de ce închinarea de la templu atât de bine sistematizată era un reper pentru popor și pentru spiritualitatea lui, dar și pentru situația economică, contextul social și tot ceea ce era legat de clădirea aceea în care Dumnezeu, așa cum spune Solomon, nu putea să fie încăput de acea clădire.
Poporul acesta, de la începuturile lui, a fost construit de Dumnezeu, pentru că ne aducem aminte dintr-o femeie care nu putea da naștere de copii, el este adus la existență. Și de la început, întreaga structură a acestui popor s-a învârtit în jurul lui Dumnezeu, a închinării și a sanctuarului. Câtă vreme aveau în centru lucrul acesta, restul lucrurilor veneau de la sine. Erau binecuvântați din punct de vedere financiar, erau apărați de popoarele din jur și chiar ajunseseră să fie atât de temuți de cei din jur că își doreau alianțe cu ei, și Solomon este cel care încheie cele mai multe alianțe. Foarte important de remarcat lucrul acesta și ar merita citite cărțile Samuel, Împărat și Cronici din această perspectivă. Când poporul era fidel principiului închinării și scripturii în mod special, pentru că profeții deja începuseră să aibă discursurile lor și psalmii care erau cântați făceau deja parte din liturgia poporului, câtă vreme erau în jurul acestei închinări, poporul s-a dezvoltat și a fost epoca de aur a regatului iudaic. După aceea, câtă vreme nu s-a mai ținut cont de lucrul acesta, intra dezordinea peste tot. Când intra dezordinea în ceremoniile religioase, intra dezordinea peste tot, poporul nu mai era unit și se fragmenta națiunea.
Mă uit cu jind la timpul care se scurge și ne încurcă în momentul acesta. Doamnelor și domnilor, vă provocăm pe dumneavoastră acasă să vă gândiți la un lucru, continuând studiul vieții lui David, și vă adresez o întrebare la care să vă răspunde singuri. Care sunt motivele pentru care războiul sfânt al lui David făcea parte dintre reformele aprobate de Dumnezeu. Gândiți-vă la treaba asta și poate ne scrieți pe Facebook sau poate că găsim o metodă de a comunica. Mergem mai departe din lipsă de timp la un alt reformator, la un alt lider politic al Israelului pe nume Asa. Despre Asa, interesant se spune în 1 Împărați 15 cu 11 că a făcut... 15 cu 11, a făcut ce este plăcut înaintea Domnului ca tatăl său David. Și am remarcat un lucru, după David a urmat Solomon, după Solomon Roboam, după Roboam Abiam și abia apoi Asa. Observăm că atitudinea de reformator și dispoziția de a asculta pe Dumnezeu nu se moștenește, nu se transmite din tată în fiu. De ce nu se transmite din tată în fiu? De ce tata e într-un fel și băiatul crescut în același, sub același acoperiș e cu totul diferit?
Se pare că a existat întotdeauna aroganța aceasta a celui care venea ulterior și își dorea ceva diferit. Își dorea altceva, să depășească înțelepciunea tatălui lor. Chiar atunci când înțelepciunea era bună, cum era în cazul lui David. Și Solomon a experimentat primul lucru acesta. Eclesiastul ne spune foarte mult de aria non-valorilor pe care el a vrut să le experimenteze. Într-un final ajunge tot la sfatul pe care probabil îl dădea bunica lui, primit de la vechii înțelepți profeți, da? Ascultă, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om. Da, interesant și ce mă impresionează pe mine este că din regi răi se ridică totuși acești unși reformatori ai lui Dumnezeu care vor să se întoarcă înapoi la ceea ce Dumnezeu a lăsat. Un lucru ce trebuie remarcat este că întotdeauna descopereau cartea legii. La baza reformei exista acest principiu, întoarcerea la Scriptură. Aproape am putea spune un fel de sola Scriptura a Vechiului Testament, a reformatorilor vechi, care ei înșiși erau impresionați de ceea ce Dumnezeu își dorea și de cum se ajunseseră tradițional să se facă lucrurile și schimbau lucrurile uneori 100%, alteori mulți dintre ei mai lăsau acolo înălțimile, câteva ispite ce în generațiile următoare se întorcea înapoi în degradare.
Un lucru interesant face Asa printre reformele lui, spune că a scos din țară pe sodomiți. Atunci când spunem sodomiți, ne gândim imediat la practicile din cetățile păcătoase, Sodoma și Gomora. Avem și în Noul Testament un conflict între Pavel și curvarul din Corint. Mi s-a părut interesantă această situație și vreau să întreb dacă există vreo legătură între o înțelegere corectă a sexualității și nevoia de reformă. Încurcă sexualitatea un om care vrea să intre în relație cu Dumnezeu sau este încă un subiect tabu despre care nu trebuie să discutăm?
Subiectul acesta a fost dintotdeauna un subiect important, mai ales că în religiile la vremea aceea sexualitatea făcea parte din închinare. Toate religiile păgâne conțineau aceste practici de sexualitate sacră și cumva și binecuvântarea primită de la zeu de fertilitate agrară ținea tot de aducerea în îndeplinire acestor ritualuri, care erau în diferite feluri și sub diferite forme. Se pare că și sodomiții aceștia, unii comentatori spun că ar fi fost de fapt un fel de preoți care practicau lucrul acesta legat de ritualuri religioase. Era neapărat o practică civilă, da, cum o găsim noi astăzi. Dar în orice caz, sub formă civilă sau sub formă religioasă, ea este interzisă de Dumnezeu, vine împotriva naturii, este împotriva modului în care Dumnezeu a creat pe om și făcea parte din practicile cele mai groaznice la vremea aceea. Erau aceste prostituții sacre împreună cu aducerea de sacrificii umane. Copiii care se nășteau în urma acestor prostituții sacre erau aduși zeului Arș în diferite forme, în niște ritualuri groaznice. Inima le era scoasă, sângele de multe ori era consumat, niște practici extraordinar de nu doar păcătoase, ci dezumanizante.
Aș insista pe subiect și aș veni în timpurile noastre. Un om care are probleme cu sexualitatea astăzi, în diferitele forme, are o problemă și cu posibilitatea de a-L accesa pe Dumnezeu, de a vorbi cu El, de a face ceea ce își dorește Dumnezeu pentru om?
Păcatele care dau cea mai profundă dependență sunt cele legate de sexualitate și, într-adevăr, omul care este căzut în această direcție este foarte greu, în primul rând în luptele lui personale, dar și în biruințele pe care le obține, să aibă întotdeauna calea dreaptă. De aceea, de cele mai multe ori, faturile care vin legate de lucrul acesta. Păcatele cele mai condamnate în Scriptură erau într-un fel sau altul legate de felul acesta. Din multe privințe, în primul rând că omul este transformat din persoana pe care ar trebui să o iubești în practicile acestea sexuale într-un lucru, da, de care te folosești și apoi treci mai departe, este depersonalizată ființa umană și toate aceste practici care de fapt degradează demnitatea naturii umane lovesc în chipul lui Dumnezeu care a fost lăsat în om. Da? Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dezbrăcându-l de demnitate prin practicile acestea, de fapt se atentează cel mai profund în asemănarea cea mai perfectă cu Dumnezeirea.
Vreau să mai vorbim despre un aspect al reformelor lui Asa. Asa îndepărtează toți idolii părinților și o demite pe mama sa Maaca și vreau să întreb ce înseamnă expresia idolii părinților. Și mergând mai departe, cât de greu este pentru un om să facă reformă în propria casă, să își renege părintele care este idolatru, care n-are treabă cu Dumnezeu?
Fiecare teritoriu la vremea aceea avea un zeu. Și dacă erai pe bune cu zeul teritoriului, te puteai aștepta la prosperitate. Mai mult decât atât, în crizele vieții, fiecare persoană la un moment dat se ruga la unul din zei și dacă se întâmpla să se rezolve problema respectivă, erau mai atașați de zeii respectivi. Și fiind o paletă largă de unde se putea alege, își făceau din obiectele cele mai scumpe, aur, argint și așa mai departe, imaginile acestor zei. Templele la vremea aceea erau și un fel de bănci, pentru că bogăția familiei era turnată în chipul zeului și erau așezate în templele acestea spre păstrare și pentru pază. De aceea erau jefuite templele, primele lucruri care erau atunci când se cucerea o cetate, erau jefuite templele, până în aproape de noi. De aceea idolii aceștia ai părinților aveau atât importanță sentimentală cât și resurse financiare, reprezenta bogăția familiei. Și acest împărat se pare că distruge idolii aceștia, probabil îi topește și folosește valoarea materialului din care erau făcuți, dar nu ține cont, vedem aici, nici de relațiile apropiate de rudenie. Pe vremea aceea nu prea puteai să-ți demiți regina, nu?
Da.
Nu era
regina
o alegere.
Regina mamă, pentru exact. Că avea o influență foarte mare.
Și era, făcea parte din tranziție, era un element important la tranziția către următoarea generație. Iată că el face pasul acesta destul de drastic pentru că este atașat de Dumnezeul cerurilor.
Mai avem doar 5 minute până la final și noi, conform schiței pe care am făcut-o, suntem abia la jumătate, însă nu e asta o problemă pentru că dumneavoastră, ascultătorii noștri fideli și telespectatorii noștri, veți continua studiul în mod sigur. Vreau să încheiem această emisiune spunându-vă sau dându-vă o temă pentru acasă dumneavoastră. Cercetați Noul Testament și puneți-vă următoarele întrebări. În ce fel a trebuit să se modifice viziunea cu privire la Mesia în perioada nou-testamentală? Și în ce fel s-a reușit corectarea viziunii cu privire la felul în care trebuia să arate Mesia? În ce fel s-a corectat de-a lungul celor 3 ani de lucrarea Mântuitorului și în continuarea istoriei poporului evreu? De asemenea, vă propun să vă gândiți și la Filip, și la botezul etiopianului, famenului etiopian. Vă provoc să vă gândiți și la Pavel, la Petru, la ceea ce au încercat ei să facă, să meargă mai departe. Doar un lucru aș vrea să subliniem, Adelin, de aici, înainte de a trage concluziile, din perioada Noului Testament, și anume reforma în Biserica Creștină, ce importanță a avut Conciliul de la Ierusalim în stabilirea unor repere clare, importante pentru viitorul Bisericii și al poporului lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual?
Conciliul de la Ierusalim a avut o importanță crucială pe care se pare că mulți creștini iudei nu au putut-o accepta chiar până la capăt. Lucrul acesta se vede cel mai mult în persecutarea lui Pavel. Pavel până la urmă este schingiuit, da, prins în templu și dat pe mâna iudeilor, tocmai datorită faptului că prezbiterii de la Ierusalim, în frunte cu Iacov, fratele Domnului, nu au acceptat că acele practici și ceremonii iudaice, care pentru poporul evreu în perioada vechi testamentară erau importante în a primi mântuirea, odată cu trecerea Evangheliei la neamuri nu mai erau importante. Și ai spune lucrul acesta unui iudeu, că acele ceremonii pe care Dumnezeu la urma urmei le așezase în practică nu mai sunt necesare, a fost cel mai greu lucru de acceptat. Foarte puțini au reușit să facă lucrul acesta. Petru cât de cât a prins ideea odată cu viziunea aceea a animalelor necurate.
De fapt, capitolul 10.
Dar până la urmă, când venea inspecția de la Iacov, de la Ierusalim, el se prefăcea.
Și el mai
și
cădea.
Pavel l-a mustrat de față cu ei. A fost un test destul de greu și inspirația ne spune că Dumnezeu nu a intervenit, ar fi putut să intervină în momentul în care Pavel a picat pradă acestor ceremonii, nu a intervenit pentru că biserica nu a avut capacitatea să se lase condusă de Duhul Sfânt, ci a fost mai degrabă tributară acestor formalisme reci vechi. Rezistența aceasta la schimbare este întotdeauna lucrul cel mai greu pentru reformatori.
Într-adevăr, mai ales atunci când știi, așa cum spuneai mai devreme, că unele lucruri ți-au fost date de Dumnezeu pentru un timp. Asta nu s-a înțeles foarte bine. Vreau să tragem concluziile, mai avem un minut și jumătate. Vedem că reforma a însemnat de-a lungul istoriei Sfintei Scripturii o întoarcere la Dumnezeu. Întotdeauna judecătorul, profetul, împăratul, reformatorul aducea poporul înapoi la închinarea lui Dumnezeu. Întrebare pentru zilele noastre, în ce aspecte trebuie să se întoarcă poporul lui Dumnezeu astăzi la planul lui inițial?
Sunt două temeri pe care le am pentru biserica mea, pe care o slujesc și pe care o iubesc foarte mult. Să nu uităm acele pietre de reformă care au fost construite cu sacrificii și cu pierdere de vieți de-a lungul timpului. Și aici am rămas consternat de curând când, studiind problema neprihănirii prin credință, am devenit interesat să văd și eu care erau argumentele celor ce făceau parte din contrareformă, cei cu care Luther avea de-a face, și am rămas de-a dreptul nu doar șocat, ci speriat de faptul că argumentele pe care adesea le folosim în mod tradițional, popular în biserică astăzi, faptul că, da, mântuirea e prin credință, dar judecata e după fapte, tot felul de sloganuri din acestea, erau de fapt argumentele din gura acestor cardinali cu care Luther avea de-a face. Și mi-am pus întrebarea, cum e posibil ca, mergând pe urmele reformatorilor după o istorie de 500 de ani, să mă trezesc că folosesc argumentele celor care erau din partea cealaltă? Aceasta este prima temere și a doua este de a pierde identitatea pe care noi o avem ca biserică. Mesajul de reformă care ne-a fost încredințat nouă este adânc scris în mișcarea noastră, dar care în generațiile pe care le avem astăzi în biserică, cu și între lideri, se pare că încet, încet se fragmentează, se pierde această identitate.
Mulțumesc, Adelin Costache, pentru răspunsuri. Doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, vă mulțumim că ați fost alături de noi pe parcursul acestor minute. Vă dorim în continuare un timp pe care să-l petreceți împreună cu Dumnezeu, studiind Sfânta Scriptură, pornind de la provocările pe care vi le-am lansat. Sunt Laurențiu Prună, vă aștept și data viitoare la o nouă emisiune Rațiunile Credinței. La revedere!